ความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติถ้าเราขาดสติลืมเนื้อลืมตัวคนไทยชอบไปแปลความรู้สึกตัวสัมปชัญญะสติเป็นตัวระลึกระลึกรู้ระลึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจสัมปชัญญะความรู้สึกตัวจริงๆคำว่าความรู้สึกตัวไม่ค่อยตรงกับสัมปชัญญะทีเดียวแต่ก็ดีเหมือนกันดีไม่รู้จะแปลว่าอะไรสัมปชัญญะเป็นเรื่องของปัญญาปัญญารู้จักแยกแยะว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระในบรรดาสิ่งที่มีสาระนะอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยอะไรควรกับเราอะไรไม่สมควรกับเราของมีประโยชน์บางอย่างก็ควรกับคนอื่นไม่ควรกับเราอย่างบางคนไม่ถนัดอนาปานสติเนี่ยอนาปานสติสมควรกับคนอื่นไม่สมควรกับเรารู้จักแยกแยะว่าอะไรควรกับเราหมายถึงจะทําสมถะจะใช้กรรมฐานอะไรจะทำวิปัสสนาจะใช้กรรมฐานอะไรเนี่ยถ้ามีปัญญาแยกแยะเอาพอรู้ว่าอะไรสมควรกับเราแล้วก็ไม่หลงลืมคอยใส่ใจไม่หลงลืมกรรมฐานนั้นนั้นที่บอกว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวคือรู้สึกอยู่ในกรรมฐานนั้นนั้นมันไม่ตรงกับคําว่ารู้สึกตัวภาษาไทยทีเดียวไม่หลงลืมอย่างเรารู้ว่าอานาปานสติสมควรกับเราเนี่ยก็ไม่หลงลืมอานาปานสติหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วมีสติไปเรื่อยเงินที่หลวงพ่อบอกให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวที่หลวงพ่อใช้นะมันประกอบด้วยองค์ธรรมจำนวนมากมีสัมมาสมาธิมีใจที่ตั้งมั่นมีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่ปรากฏรู้เนื้อรู้ตัวอยู่มีสัมปชัญญะไม่หลงลืมการทำกรรมฐานมีศรัทธาแน่นแฟนเชื่อมั่นในคุณของพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปฏิบัติไปไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไรนะปฏิบัติบูชาพระด้วยความศรัทธามีวิริยะทำไปสม่ำเสมอต่อเนื่องมีสติมีสมาธิในคำว่ารู้สึกตัวคำเดียวนะครอบคลุมธรรมะจำนวนมากแล้วมาปลุกจิตของเราให้มันตื่นขึ้นมาบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็ใช้เพราะว่าตื่นใช้คําว่าพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานภาวะที่ตื่นนะเป็นภาวะที่ประกอบด้วยองค์ธรรมฝ่ายดีจํานวนมากเวลากิเลสเกิดนะกิเลสเกิดอย่างมากสองตัวพร้อมๆกันแต่กุศลเวลาทํางานเนี่ยเล่นมวยหมู่นะมาด้วยกันเยอะเลยพักพวกเยอะแต่มักจะแพ้กิเลสกิเลสตัวเดียวเนี่ยนะอย่างความหลงเนี่ยเกิดตัวเดียวได้ความฟุ้งซ่านเกิดตัวเดียวได้ธรรมะฝ่ายดีจะไปสู้กับกิเลสตัวเดียวเนี่ยโอ้สู้ต้องทีมหนึ่งก็จะเอาชนะได้อย่างจะทำลายอวิชชานะต้องรวมธรรมะฝ่ายดีเรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการงั้นธรรมะฝ่ายดีนี่มีมากกว่าธรรมะฝ่ายชั่วแต่มันไม่ค่อยจะเกิดมันเกิดธรรมะฝ่ายชั่วซะมากกว่าอย่างจิตที่เป็นอกุศลนะมีแค่12ดวงเองจิตที่เป็นอกุศลมี12ดวงเองงั้นจิตที่เหลือนะถ้าไม่ใช่วิบากจิตก็เป็นจิตที่เป็นกุศลมีเยอะแต่เราแพ้ไอ้พวกส่วนน้อยนี่แหละส่วนน้อยมันร้ายถ้าเราพยายามมาฝึกฝนตัวเองทุกวี่ทุกวันวิธีที่จะฝึกฝนตัวเองถือศีลไว้ก่อนจำเป็นที่สุดถ้าไม่มีศีลสมาธิก็เสื่อมปัญญาก็เดินไม่ได้อย่างมาถามครูบาอาจารย์ผมจะปฏิบัติยังไงครูบาอาจารย์ไม่มีธรรมะจะให้ไม่ใช่ใจร้ายนะครูบาอาจารย์ไม่รู้จักอย่างอยู่ๆเดินดุยๆมาถามนะผมจะภาวนายังไงไม่มีธรรมะขึ้นมาในใจครูบาอาจารย์เลยสอนไม่ถูกเลย ทีต้องถามว่าไปกินเหล้ามาหรือเปล่ากินเหล้ามากินเหล้ามาธรรมะไม่มีงั้นศีลจำเป็นนะไม่มีศีลตัวเดียวสมาธิของเราก็ไม่มีครูบาอาจารย์ก็สอนเราไม่ไหวงั้นธรรมะมันไม่เกิดธรรมะฝ่ายปฏิบัติไม่เหมือนธรรมะฝ่ายปริยัติธรรมะฝ่ายปริยัตินั้นท่านจำเอาไว้แล้วก็พูดไปตามที่จำได้ธรรมะฝ่ายปฏิบัติเนี่ยจิตมันจะถ่ายทอดธรรมะขึ้นมาสดๆร้อนๆแล้วมันจะพอดีกับใจของเราในขณะนั้นงั้นเวลาที่ฟังธรรมนะพยายามรักษาใจดูแลใจของเราถือศีลห้าไว้ศีลห้าข้อพอแล้วก็ปลุกใจของเราให้ตื่นขึ้นมาใจของเราตื่นใจเราตื่นแล้วเราก็คอยรู้สึกมันจะมีร่างกายมันก็รู้สึกร่างกายได้มีจิตใจมันก็รู้สึกจิตใจได้ถ้าใจไม่ตื่นมันก็นิ่งๆไปหมดอย่างวันนี้วันอาสาฬหะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรเรื่องแรกเลยที่ท่านสอนนะอย่าทำผิดสองอันไม่ได้เริ่มสอนว่าทำถูกทำยังไงนะพระพุทธเจ้าสอนเริ่มต้นนะอย่าทำผิดสองอย่างเพราะผิดมีสองอย่างเองอะถ้าไม่ผิดสองอย่างนะมันถูกเองไม่ต้องพยายามทำให้ถูกหรอกมันถูกเองผิดสองอย่างนะอันแรกก็คือหลงโลกเพลิดเพลินตะเลิดเปิดเปิงไปหลงดูหลงฟังหลงดมกลิ่นหลงลิ้มรสหลงเพลิดเพลินในสัมผัสทางกายหลงเพลิดเพลินไปทางใจการที่หลงตะเลิดเปิดเปิงไปนะเรียกว่าย่อหย่อนไปเนี่ยกามสุขาริการนิโยคเนี่ยท่านบอกอย่าไปทำงั้นอย่างถ้าเราเฮฮากินเหล้าเมายาเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานไปเรื่อยๆถึงวันหยุดทีหนึ่งก็นัดเพื่อนชวนกันไปเที่ยวไปเลี้ยงโน่นเลี้ยงนี่นะเที่ยวไปเรื่อยๆไม่ได้ประโยชน์อะไรเอาดีทางธรรมะไม่ได้หรอกหลวงพ่อนะรับราชการสมัยโบราณนะรับราชการจะดูปฏิทินไว้เลยปีนี้จะมีวันหยุดช่วงไหนบ้างที่เราจะลาหัวลาท้ายลาตรงกลางอะไรเงี้ยจะได้วันลาเยอะๆวันลาเยอะๆไปทำอะไรไปวัดจะไปภาวนาวันธรรมดาก็ภาวนาของเราทุกวันอยู่แล้วล่ะแต่ถ้ามีวันหยุดเนี่ยอย่างช่วงเนี้ยถ้าเป็นโยมนะหลวงพ่อไม่อยู่บ้านแล้วจะไปอยู่วัดได้สี่วันแล้วใช่ไหมฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยลาเพิ่มหัวเพิ่มท้ายหน่อยด้วยต้องอาทิตย์หนึ่งได้หลายวันไปภาวนาแต่เดี๋ยวนี้ไม่แนะนำนะสมัยก่อนครูบาอาจารย์มีมากตามวัดป่านะครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้จริงๆมีจำนวนมากเดี๋ยวนี้ก็ลำบากแล้วไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนครูบาอาจารย์เหลือน้อยก็ไปแย่งกันอยู่ไปอัดอัดกันอยู่ส่วนบางที่ก็รกร้างไปไม่มีใครจะสอนเราบางที่มีคนสอนในสอนนอกลู่นอกทางนะงั้นอยู่บ้านก็ปลอดภัยดีนี่หลวงพ่อจะไม่ไปเพลินอยู่กับโลกนะถึงวันหยุดมีเวลาจะปรึกษากันสองตายายว่ารอบนี้จะไปทำบุญที่ไหนก่อนจะไปก็ขับรถไปสุพรรณก่อนที่ซื้อน้ำผึ้งป่ารู้สึกน้ำผึ้งป่าน่าจะดีที่แท้เห็นไม่จะดีกว่ากันตรงไหนเลยนะมันเป็นความเชื่อหาผ้าจีวงจีวรใส่ท้ายรถไปนะใส่น้ำป่าน้ใส่อะไรไปเลือกน้ำกล่องกล่องอะไรต่ออะไรนะมันมากไปถวายมาเป็นพระเนี่ยรู้เลยว่ากลับมันให้ผลจริงๆนะจีวรมาทุกวันเลยนะมาเยอะมากเลยมาจะหลวงพ่อส่งให้พระที่ท่านยากจนพระต่างจังหวัดข้าวของมาเยอะเป็นผลของกรรมทั้งนั้นเลยทำเอาไว้นี่มันเหลือกินเหลือใช้ไม่จำเป็นละชุดพระชุดหนึ่งใช้ทั้งหลายปีพวกเราทำบุญก็ดีของเรานะไม่ใช่ไม่ดีหรอกหลวงพ่อก็แจกไม่ได้เอาไปขายต่อแจกให้พระอื่นๆไปเนี่ยถึงวันหยุดนะก็คิดแต่ว่าจะทำบุญอะไร จะไปปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าที่ไหนถ้ามีเวลาน้อยบางทีก็ไปเวียนเทียนวัดบวรวันไหนไปได้จังหวะได้เจอสมเด็จพระญาณสังวรงามมากองค์นี้นะงามสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นพระในกรุงเทพนะที่หลวงพ่อกราบแบบเต็มอกเต็มใจนะตอนเด็กๆเรียนอยู่วัดพระพราชัยนะติดที่วัดเทพศิรินทร์แหละเย็นๆเลิกเรียนแล้วก็ไปวิ่งอยู่ที่วัดเทพศิรินทร์นะไม่รู้จักเจ้าคุณหนอไม่รู้จักถ้ารู้จักก็อาจจะไปขอเรียนกรรมฐานนี่มาตอนโตแล้วเข้าวัดมีเวลาก็ไปวัดไปภาวนาไปทำบุญถ้ามีเวลาน้อยไปเวียนเทียนไปรักษาวินัยในตัวเองไม่ให้หลงโลกงั้นพวกเราอยากได้ดีนะก็อย่าหลงโลกโลกไม่มีอะไรโลกมันหลอกคนหลงเท่านั้นอย่างเราเพลิดเพลินนะไม่นานก็ตายพวกที่มาเรียนด้วยกันเนี้ยตายไปเยอะละไม่ใช่ต้องตายตามอาวุโสนะคนแก่ๆเนี่ยเดินก็งอกก็แงกเนี่ยยังไม่ตายสักทีเลยนะถือไม้เท้าเดินงอกแงกงอกแงกไม่เป็นไรอยู่มาตั้งนานแล้วถ้าเป็นอย่างเนี้ยหนุ่มๆสาวๆปุ๊บปั๊บเป็นมะเร็งตายไปตั้งเยอะละอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งในยุคนี้เลยนะอันนี้หลวงพ่อว่าเอาเองนะดูจากลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์เป็นมะเร็งตายอันดับหนึ่งโรคอื่นไม่ค่อยมีหรืออุบัติเหตุนี่ไม่เคยได้ยินนะว่าพวกเรามีก็ไม่ตายลดความลดหงายอะไรนะพลิกไปพลิกมาก็ไม่เป็นไรถ้าสติเราดีหัวก็เลยจะโขกพื้นแล้วก็หลบซะหน่อยมันจะเวลาหกล้มนะมันจะรู้สึกลงเป็นช็อตๆเลยลงไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะไม่ใช่โครมเดียวถึงพื้นนะสติมันเร็วอ่ะหัวจะโขกมันก็หลบซะหน่อยหนึ่งแทนที่หัวกะโหลกจะแตกก็แค่หูแหว่งไปหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะก็สบายกว่ากันงั้นชีวิตประมาณไม่ได้อย่าไปเพลิดเพลินนานหัวเราะอยู่แป๊บเดียวก็ไปละงั้นเดี๋ยวก็ไปร้องไห้ต่อเดี๋ยวก็หัวเราะอีกหลงโลกก็ไม่มีอะไรสิ่งที่เราต้องฝึกต่อไปก็คือมาฝึกจิตฝึกใจของเราเองตั้งใจรักษาศีล5ไว้ก่อนนะที่เหลือก็เป็นงานทางใจมาฝึกใจให้สงบเรียกว่าสมถกรรมฐานฝึกใจให้ฉลาดเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานฉลาดคือรู้ความจริงของรูปนามกายใจรู้ความจริงแล้วจิตจะปล่อยวางถ้าปล่อยวางได้ก็หลุดพ้นได้ก็พ้นจากกองทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือตัวรูปกับนามตัวขันธ์ห้านี่แหละคือตัวทุกข์ภาวนาจะเห็นความจริงของขันธ์ห้ามันก็พ้นจากทุกข์พ้นจากขันธ์ห้าจิตจะพลากออกจากขันธ์อย่างพวกเราทําสติปัฏฐานเนี่ยจิตกับขันธ์มันปนกันภาวนาไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งจิตก็แยกกับขันธ์พลากออกจากกันแล้วถ้าพลากถึงที่สุดจิตปล่อยวางจิตเมื่อจิตก็เป็นขันธ์อันหนึ่งจิตปล่อยวางจิตได้เมื่อจิตปล่อยวางจิตได้จิตก็พลากจากขันเด็ดขาดไม่หยิบมาอีกถ้าหยิบอีกก็ยังไม่ใช่พระอรหันต์อย่างพวกเราภาวนาบางคนก็วางจิตลงไปแล้วก็หยิบขึ้นมาอีกส่วนใหญ่ที่พวกเราภาวนาเนี่ยยังไม่เคยเห็นจิตที่วางจิตเราเห็นแต่จิตวางอารมณ์จิตจับความโกรธไว้แล้วก็วางจับโลภแล้ววางจับอะไรแน่นๆไว้แล้วก็วางเห็นอย่างนี้ยังไม่ถึงขั้นเห็นจิตปล่อยวางจิตนั้นเราก็เจริญสติปัญญาไปเรียนรู้ความจริงของรูปนามไปนะเราจะเรียนรู้ความจริงของรูปนามได้นะหรือจะกระทั่งทำสมถะได้นะจิตต้องถูกนี่จิตที่พวกนักปฏิบัติทำเนี่ยจิตที่ผิดทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่บังคับกายก็บังคับใจส่วนใหญ่บังคับทั้งสองอย่างอย่างพอหลวงพ่อบอกพวกเราทำอานาปานสติพวกเราต้องขยับเอาละบังคับร่างกายเรียบร้อยแล้วบังคับการหายใจอีกนะแล้วก็บังคับจิตให้นิ่งๆอีกบอกไปเดินจงกรมวางฟอร์มทันทีนะ เดินทุกก้าวเนี่ยเดินจงกรมได้นะให้มันมีสติไว้งั้นทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติเนี่ยนักปฏิบัติจะทําสิ่งที่สุดโต่งอีกฝั่งหนึ่งเรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคเนี่ยสองอย่างที่พระเจ้าไม่ให้ทำนะอันหนึ่งหลงโลกเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคอีกอันหนึ่งก็คือบังคับกายบังคับใจเรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคการบังคับกายบังคับใจโดยเฉพาะจิตใจนะเราดูยากว่าบังคับมีวิธีพิสูจน์ตัวเองนะว่าบังคับหรือเปล่านี่ง่ายๆอย่างหนึ่งถ้าใจเราเกิดมีน้ำหนักขึ้นมานะมีความหนักมีความแน่นมีความแข็งมีความซึมมีความทื่อต้องมีการบังคับแน่นอนทำกำหนดลมหายใจไปปฏิบัติแน่นไหมหนักไหมมีน้ำหนักไหมนี่แหละอัตตะกิลมัฏฐานุโยคทำไปแล้วดีไหมดีทำไปแล้วไปสุคติได้แต่ไม่ไปนิพพานแต่อยู่ๆจะให้มันทางสายกลางเป๊ะๆมันไม่เป็นหรอกเบื้องต้นมันอัตตะกิลมัฏฐานุโยคทุกคนแหละนะเบื้องต้นมันก็ตึงไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็รู้ทันแล้วก็ค่อยคลายออกมีอยู่ที่รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยนะเรื่องมากเลยเรื่องลำบากพอคิดถึงการปฏิบัตินะก็ไปรวบจิตเข้ามานักปฏิบัติร้อยละร้อยคิดถึงการปฏิบัติก็รวบจิตเข้ามานี่กลัวจิตจะหนีไปดึงมันเข้ามารักษามันไว้นะรักษามันอยากได้สภาวะอันเนี้ยอันนี้เรียกว่าภาวะตัณหามีภาวะตัณหาสร้างภพขึ้นมาภายในทำจิตรักษารวบเอาไว้บางทีก็งุดงุดงุดอยู่ข้างในนะมุดเข้าไปจิตมุดมุดมุดมุดมุดเข้าไปเนี่ยภาวนาบางคนก็จิตกระจายว่างว่างโล่งโล่งว่างว่างอยู่ข้างหน้านะแล้วก็ว่างอยู่งั้นนะสบายอยู่เป็นปีเลยนะว่างว่างเนี้ยมันสบายถ้ามุดมุดไปเนี้ยจะเหนื่อยจะหนักหนักเครียดเครียดถ้ารวบไปนั้นจะตึงสักพักหนึ่งก็หมดแรงพอหมดแรงแล้วจะฟุ้งซ่านเนี่ยกิริยาอาการของจิตถ้าเราค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ทําความเข้าใจไปจิตอย่างไหนถูกอย่างไหนผิดค่อยๆเรียนไปนี่แหละเรียกว่าจิตสิกขาจะทําให้เราได้สมาธิที่ถูกต้องร้อยละร้อยของนักปฏิบัตินั่นก็คือเข้าไปแทรกแซงจิตเข้าไปดัดแปลงจิตรวบมาไว้บ้างมุดอยู่ข้างในบ้างไปสร้างภพนิ่งๆอยู่ข้างในบ้างไปสร้างภพว่างๆโล่งๆอยู่ข้างนอกบ้างทำอย่างโน้นทำอย่างนี้มันมีแต่คำว่าทำคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องทำไม่ได้รู้ว่าการปฏิบัติคือรู้อย่างที่มันเป็นรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นอย่างตอนนี้อย่าเพิ่งกระดุกกระดิกนะใครอยู่ท่าไหนก็รู้สึกอยู่ท่านั้นรู้สึกได้ไหมต้องนั่งตัวตรงก่อนไหมถึงจะรู้สึกสายหน้าอย่างนี้รู้สึกได้ไหมรู้สึกได้ไหมยิ้มสิรู้สึกได้ไหมเห็นไหมตอนนี้หัวเราะแต่หัวเราะแล้วเผลอรู้สึกไหมหัวเราะแล้วเผลอเนี่ยมีโมหะแทรกนะแล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นแสดงว่าจิตดวงเนี่ยเป็นโลภะมูลจิตเมื่อกี้จิตเป็นโลภะมูลจิตนะเป็นญาติกับเปรตเพียงแต่ว่ามันเจือด้วยกุศลลงไปเจือด้วยธรรมะลงไปถ้าตายไปไปเป็นเทวดาได้งั้นตอนที่กำลังฟังธรรมะเพลิดเพลินนะช็อกตายขึ้นมาตอนนั้นนะจะไปเป็นเทวดาได้นะถามว่าหลงไหมหลงอยู่อ้าวหลงแล้วทำไมไปเป็นเทวดาได้โถถ้าไม่หลงนะไม่เกิดนะถ้าไม่หลงไม่เกิดเลยนะยังไงมันก็ต้องมีหลงสูงสุดก็คือตัวอวิชชายังไงก็มีไม่ต้องกลัวนะกลัวทำไมมันต้องเป็นนั้นอย่าเริ่มต้นด้วยการบังคับตัวเองถือศีล5ไว้ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาที่สุดเลยนะธรรมดาที่สุดดีที่สุดแต่ธรรมดานี่หมายถึงว่าไม่ผิดศีลผิดธรรมนะถ้าธรรมดาเชือดคอไก่อะไรเงี้ยก็ผิดศีลผิดธรรมภาวนาลำบากใช้ชีวิตธรรมดานี่เองรู้สึกตัวไปร่างกายยิ้มรู้ว่ายิ้มนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้ว่าเคลื่อนไหวถ้าร่างกายมันอยู่เฉยๆไม่ได้ไปไหนร่างกายหายใจจะไปดูร่างกายนั่งก็นั่งอยู่ตั้งนานนะ ก็เห็นร่างกายหายใจก็เห็นหายใจออกหายใจเข้ามีความเปลี่ยนแปลงให้ดูไปเรื่อยใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจไปแค่นี้ก็เดินปัญญาได้คือมันจะเห็นว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันนี่ก็เป็นปัญญานะเป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งเลยเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณแยกรูปนามได้ต่อไปก็ค่อยๆดูไปรูปมันก็เคลื่อนไหวนะนามธรรมมันก็เคลื่อนไหวเห็นมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปตัวนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาตรงที่วิปัสสนาเกิดเนี่ยเราจะเห็นไตรลักษณ์แต่จิตปกติจะไม่เห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่ได้ฝึกนะไม่เห็นไตรลักษณ์เพราะไตรลักษณ์เนี่ยถูกสิ่งบางสิ่งปกคลุมปิดกั้นไว้อย่างอนิจจังอนิจจังคือสิ่งใดเกิดขึ้นมานะอยู่ชั่วคราวมันจะต้องดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับแต่อย่างเรารู้สึกว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งในตัวเราในร่างกายนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆยังเป็นคนเดิมเลยรู้สึกไหมทำไมของที่เกิดดับแต่เรารู้สึกว่าคงที่ต่อเนื่องมายาวนานเพราะว่าความต่อเนื่องที่เรียกว่าสันตติสันตตินะมันเกิดดับแล้วมันต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วนะมันเหมือนฟิล์มหนังสมัยโบราณใครเคยเห็นฟิล์มหนังสมัยโบราณบ้างมันเป็นรูปนะแต่ละรูปไม่เคลื่อนไหวนึกออกไหมแต่ละรูปเคลื่อนไหวไม่ได้แต่พอรูปเนี้ยมันผ่านกล้องส่องไฟนะผ่านไฟฉายอย่างรวดเร็วเนี่ยมันเหมือนกับให้ความรู้สึกว่ารูปมันเคลื่อนไหวได้นะที่จริงมันขาดเป็นช่วงขาดเป็นรูปแต่ละรูปแต่ละรูปจิตนี้ก็เหมือนกันนะเกิดดับอย่างรวดเร็วเลยจนเรารู้สึกว่ามันเป็นอันเดียวอย่างเราดูหนังนะมีพระเอกมีนางเอกพระเอกก็มีอยู่คนเดียวแล้วตั้งแต่ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องก็รู้สึกว่ามันเป็นคนเดิมแต่ที่จริงมันคือรูปที่ตามองเห็นนับจำนวนไม่ถ้วนนะแต่มันเกิดดับต่อกันอย่างรวดเร็วนั้นการที่มันเกิดสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วมันปิดบังทำให้เราไม่เห็นอนิจจังนี่เราจะเห็นอนิจจังได้นะสติเราต้องเร็วค่อยๆฝึกรู้สึกจนสติเร็วแล้วมันจะเห็นเลยจิตที่โกรธมันก็ดวงหนึ่งนะจิตที่รู้ว่าโกรธก็เป็นอีกดวงหนึ่งนะคนละอันกันจะรู้ว่าจิตมันเป็นคนละดวงกันไม่ใช่มีจิตดวงเดียวนะงั้นถ้าสันตติมันขาดนะเราจะเห็นอนิจจังนะหรือตัวทุกข์เนี่ยอะไรปิดบังตัวทุกข์ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยยังปิดบังตัวทุกข์อยู่อย่างเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยมันเมื่อยเราก็ขยับใช่ไหมเราเปลี่ยนอิริยาบถไปหรือทางใจเนี่ยเราทำอะไรซ้ำซากนะใจมันเบื่อใช่ไหมเราเปลี่ยนอารมณ์เราคุยกับคนนี้นานแล้วเบื่อเราไปคุยกับคนอื่นเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยการที่เราเปลี่ยนแปลงนะมันทำให้ความทุกข์นั้นนะสลายตัวไปอย่างเรานั่งอยู่เมื่อยปุ๊บขยับปั๊บไม่ทันรู้สึกตัวมันหายเมื่อยไปแล้วมันก็ไม่รู้ว่าร่างกายนี้ทุกข์นะจิตใจพอเบื่ออารมณ์นี้เราก็ตะครุบอารมณ์ใหม่ไปแล้วเปลี่ยนอารมณ์ไปแล้วนะมันก็หายเบื่อเราก็ไม่รู้ว่าจิตเป็นตัวทุกข์หรอกงั้นอะไรที่ปิดบังตัวทุกข์ไว้ก็เรียกว่าอิริยาบถอิริยาบถปิดบังตัวทุกข์แต่คำว่าอิริยาบถเนี่ยมันใช้ทางกายใช่ไหมแต่ทางใจมันก็เปลี่ยนอิริยาบถเงินมันเปลี่ยนอารมณ์มันทำให้ไม่เห็นทุกข์งั้นถ้าอยากจะเห็นทุกข์ชัดๆนะก่อนจะเปลี่ยนอิริยาบถทุกครั้งรู้สึกตัวซะหน่อยหนึ่งก่อนนั่งอยู่เนี่ยมันเมื่อยรู้ว่าเมื่อยซะหน่อยเราเปลี่ยนแล้วแต่เดี๋ยวก็เมื่อยอีกรู้สึกอีกเราเปลี่ยนอีกนะหรือหายใจออกเราหายใจออกแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นหายใจเข้าเราไม่เห็นทุกข์เราหายใจออกไปสักพักหนึ่งเราเห็นทุกข์เกิดขึ้นก็หายใจเข้าหายใจเข้าสักพักหนึ่งเห็นทุกข์เกิดขึ้นถ้ารู้สึกอย่างนี้นะก็จะเห็นนะว่าในร่างกายนี้เต็มไปด้วยทุกข์หรือใจที่จะต้องคอยตะครุบอารมณ์ไปเรื่อยเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยมันทุกข์นะงั้นตัวอิริยาบถตัวความเปลี่ยนแปลงนี่แหละถ้าทางกายก็เปลี่ยนอิริยาบถทางใจก็เปลี่ยนอารมณ์ไปมันทำให้เราไม่เห็นความทุกข์ในกายในใจถ้าสติเราดีสมาธิเราพอแม้ตัวทุกข์เนี่ยหมอคนมีสมาธิมากพอถ้ามีแค่สติแวบดูยากต้องดูต่อเนื่องนิดหนึ่งถึงจะเห็นทุกข์อย่างกายหนึ่งต้องใช้สมาธิเยอะในการดูกายถ้าเห็นว่ากายเป็นทุกข์ดูอย่างนี้ อะไรปิดบังอนัตตาคณะคอละคังหนอหนูคณะคณะคืออะไรกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนปิดบังอนัตตาอย่างตัวเราไม่มีแต่เรารู้สึกว่ามีเพราะอะไรเพราะรูปนามจำนวนมากมันมารวมกันเป็นคณะคณะถ้าจะให้ทำให้เห็นอนัตตาต้องทำคณะให้แตกทำคณะให้แตกยากไปไหมไหนๆหน้าตาก็เก่าๆเรียนมานานแล้วเรียนยากๆบ้างเรียนแต่ง่ายๆนะเรียนยากๆแต่เวลาลงมือปฏิบัติปฏิบัติเหมือนเดิมนะปฏิบัติง่ายๆนะอันนี้รู้ไว้เท่านั้นแหละแต่เวลาจิตมันภาวนาไปนะไม่จะเห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกไม่เห็นเองนะไม่ต้องดิ้นรนหรอกพระเจ้าสอนวิธีการอันหนึ่งไว้นะเรียกว่าวิพัตชวิธีมัวแหวนสระอิพอสำเภาไม่ทางกาดช่อช้างวิพัตชะวิพัตชะพอแยกงั้นถ้าเราอยากให้คณะแตกเราก็ต้องหัดแยกนะหัดแยกแยกร่างกายแยกออกไปเป็นส่วนๆแยกเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะหรือแยกเป็นธาตุดินน้ำไฟลมอย่างเงี้ยแยกจิตแยกใจก็แยกเป็นจิตกับเจตสิกคือธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตเจตสิกแยกออกไปเป็นสามส่วนส่วนความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์อันหนึ่งส่วนความจำได้ความหมายรู้อันหนึ่งนะส่วนความปรุงดีปรุงชั่วอันหนึ่งมีจิตอีกอันหนึ่งเป็นคนรู้คนดูเรียกว่าวิญญาณขันธ์นะส่วนของวิญญาณหัดแยกออกไปถ้าขันแยกได้นะแยกธาตุแยกขันได้นะนั่นแหละที่เรียกว่าคณะแตกเพราะฉะนั้นถ้าหลวงพ่อพูดเรื่องคณะแตกแล้วพวกเราฟังแล้วกลุ้มใจแต่ถ้าหลวงพ่อบอกว่าพวกเราแยกธาตุแยกขันเป็นฟังแล้วสบายใจไหมเปลี่ยนภาษาสักนิดเดียวมันก็อันเดียวกันแหละนะรู้สึกไหมมันแยกออกเป็นส่วนๆได้รูปกับนามแยกออกจากกันได้นี่ก็แตกแล้วนะพอแตกพวกออกมาร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูรู้สึกไหมร่างกายไม่ใช่เราแล้วมันรู้สึกทันทีเลยเรื่องง่ายๆแค่นี้เองความสุขความทุกข์มันแยกออกไปจิตเป็นคนดูอยู่รู้สึกไหมสุขทุกข์ไม่ใช่เราความเป็นเรานะถูกทำลายทันทีเลยความเป็นตัวเป็นตนถูกทำลายทันทีเลยเมื่อมันแยกเวลาความโกรธเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูความโกรธกับจิตเป็นคนละอันรู้สึกไหมความโกรธไม่ใช่ตัวเราเนี่ยคือการแยกทำไมจิตเป็นเรามันมีสัญญาวิปลาสเข้าไปหมายอยู่ว่าจิตเป็นเรานะตัวนี้เล่นยากแล้วสัญญาวิปลาสมีสัญญาวิปลาสแล้วก็จะมีจิตตวิปลาสมีจิตตวิปลาสแล้วมีทิฏฐิวิปลาสรวมแล้วบ้าเต็มที่เลยนะบ้าเต็มที่ก็ตรงมิจฉาทิฏฐินี่แหละมาจากหมายรู้ผิดหมายรู้ผิดทําให้คิดผิดคิดผิดทําให้เชื่อผิดผิดมีความเห็นผิดผิดเราหมายรู้จิตผิดเราหมายรู้จิตโดยความเที่ยงรู้สึกว่านี่เราเที่ยงเราไม่ได้เห็นว่าจิตรู้ก็เกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดแล้วก็ดับใช่ไหมจิตอย่างโน้นจิตอย่างนี้เกิดแล้วดับหมดเลยถ้าเห็นอย่างนี้ต่อไปให้เห็นว่าตัวรู้เองก็ไม่เที่ยงตัวรู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับตัวรู้เองก็รักษาไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยค่อยๆดูค่อยๆสังเกตนะค่อยๆซักฟอกให้หายโง่สุดท้ายหายโง่เข้าใจธรรมะก็คือหายโง่นั่นเองเข้าใจธรรมะก็คือได้สัมมาทิฏฐิมางั้นที่เราภาวนาแทบเป็นแทบตายไม่ได้อะไรมาไม่เสียอะไรไปนะสิ่งที่ได้มาก็คือสัมมาทิฏฐิสิ่งที่เสียไปก็มิจฉาทิฏฐิแต่ของอื่นไม่มีอะไรหรอกตัวธาตุตัวขันตัวทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิริยศนี่เป็นวิบากของขันไม่ได้เกี่ยวกับการภาวนางั้นภาวนาแล้วไม่รวยนี่เรื่องแปลกไหมคนละเรื่องอยากรวยก็ไปทำมาหากินสิมานั่งภาวนาแล้วมันจะรวยเหรอแต่ภาวนาแยกธาตุแยกขันธ์ไปได้อะไรได้เห็นความจริงของรูปนามกายใจได้เห็นความจริงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมันจะไม่ยึดถือไม่ยึดถือแล้วอะไรเกิดขึ้นจิตก็พรากออกจากขันธ์จิตก็พ้นจากกองทุกข์ก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรมากหรอกง่ายนะไม่ยากหรอกงั้นถ้าหลวงพ่อแจกแจงด้วยภาษาวิชาการเนี่ยพวกเราจะกลุ้มใจนิดนึงแต่พวกเราง่ายแยกธาตุแยกขันธ์เป็นอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็ดูไปร่างกายมันทำงานใจมันเป็นคนดูสุขทุกข์ดีชั่วมันเกิดขึ้นใจเป็นคนดูก็จะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราถ้าอะไรร่างกายเนี่ยมีสติคอยรู้คอยดูอยู่ ร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมุมที่มองนะเอาไปกินข้าวไป